The Standard Podcast เสนอปัญหาโลกแตกคู่มือทำความเข้าใจวิกฤตโลกร้อนก่อนที่โลกจะแตก
ถึงวันนี้คงไม่มีใครคิดว่า Climate Change เป็นเพียงความเชื่อหรือเรื่องแต่งอีกต่อไปเพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกหรือที่เราเรียกกันว่าโลกร้อนแต่วิกฤตนี้ไม่ได้จบแค่โลกร้อนจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นยังไปสร้างผลข้างเคียงให้ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตจนมนุษย์ไม่อาจนิยามโลกที่เกิดขึ้นได้ทำให้มีศัพท์ใหม่คือโลกรวนไม่ว่าโลกร้อนโลกรวนหรือจะเรียกว่า Climate Change ก็ตามแต่ทุกคนเข้าใจตรงกันว่านี่คือวิกฤตครั้งใหญ่ของมวลมนุษยชาติวิกฤตครั้งนี้ลามไปทุกระดับตั้งแต่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยแมลงระบบนิเวศธรรมชาติทั้งดินน้ำอากาศตลอดจนมนุษย์ทุกชนชั้นจากวาระร่วมกันของมวลมนุษยชาติสู่เจตนารมณ์จากบรรดาผู้นำประเทศที่เกี่ยวก้อยสัญญาถึงแผนที่มีชื่อว่า Net Zero และ Carbon Neutralityเพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้ถึงขั้นวิกฤตไปมากกว่านี้คำถามคือในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้มีอำนาจใหญ่โตอะไรแต่ต้องการจะช่วยให้สถานการณ์ Climate Change ทุเลาลงเราจะช่วยอะไรได้บ้างไหมและทำอะไรได้บ้างคำตอบคือคนธรรมดาก็ช่วยโลกได้แต่วิธีการจะไม่ได้โฟกัสที่ภาพใหญ่แบบภาคธุรกิจที่จ่ายเงินซื้อคาร์บอนเครดิตหรือไม่ใช่วิธีการแบบที่รัฐบาลออกกฎหมายควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานอาหารและการเกษตรทว่าบทบาทของคนธรรมดาจะเป็นในลักษณะผู้สนับสนุนคำว่าสนับสนุนหมายความว่าคนธรรมดาอาจใช้แรงขับเคลื่อนส่งไปถึงภาคการเมืองเพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามภาพใหญ่ซึ่งก็คือเป้าหมาย Net Zero เช่นสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดหรือในทางธุรกิจคือการสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG ย่อมาจาก Environment, Social และ Governance พูดง่ายๆคือธุรกิจไหนไม่รักโลกทำลายป่าก็ไม่ต้องไปอุดหนุนมาที่ระดับแรกคือสนับสนุนธุรกิจหรือกิจกรรมที่รักโลกอาจฟังดูยากและโลกสวยแต่วิธีนี้เหมือนการยืมมือธุรกิจใหญ่ๆให้มาช่วยต่อลมหายใจให้โลกแต่วิธีการนี้ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ทันทีเนื่องจากมนุษย์อาจไม่ได้มีทางเลือกมากนักพูดให้เห็นภาพคือถ้าเราจะเลิกกินอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่บังเอิญว่าอาหารนั้นสมมุติว่าเป็นเนื้อวัวเราจะหยุดกินได้ไหมถ้าตอบว่าได้คำถามต่อมาคือแล้วจะกินอะไรทดแทนแม้จะมีแพลนเบสแต่อาหารที่ทำจากพืชก็ยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะด้านกลไกตลาดราคาการเข้าถึงถ้าตอบว่าเรายังหยุดกินเนื้อวัวไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดมหันต์ที่เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะสุดท้ายถ้าธุรกิจใหญ่ๆมีแรงขับเคลื่อนหรือเทคโนโลยีมากพอพฤติกรรมผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนไปเองหรือบางครั้งเราก็คล้ายกับโดนสะกดจิตให้เดินเข้าร้านสะดวกซื้อที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลืองทั้งไฟฟ้าระบบทำความเย็นรวมถึงระบบทำความร้อนแต่โดยสภาพแวดล้อมที่บีบบังคับก็ทำให้เราต้องใช้บริการร้านสะดวกซื้อเหล่านี้เว้นแต่ว่าเราจะตั้งปณิธานว่าจะไม่ใช้บริการธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลยแต่ก็ทำได้ยากในความเป็นจริงเรื่องการเดินทางทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ที่ใช้รถยังใช้รถยนต์น้ำมันมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าต่อให้รู้ทั้งรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นเทรนด์ในอนาคตและเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าน้ำมันแต่เราต่างมีเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้าได้ทันทีซึ่งคำตอบของแต่ละคนคงเดาได้ไม่ยากหนึ่งในปัจจัย4อย่างที่อยู่อาศัยบ้านหรือคอนโดถ้าพูดแบบสุดตรงคือคนไทยแทบจะ 99% ยังไม่สามารถรักโลกได้ 100% เ เพราะต้องพึ่งพลังงานไฟฟ้าจากส่วนกลางแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีทางเลือกในการติดโซลาร์เซลล์ผลิตภัณฑ์หลายอย่างทำร้ายโลกโดยที่ผู้บริโภคแบบเราๆไม่ทันรู้ตัวตัวอย่างใกล้ตัวคือเสื้อผ้าหากย้อนไปที่กระบวนการผลิตเสื้อผ้าก็ถือว่ามีส่วนทำให้โลกร้อนโดยอ้อมเพราะเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เรียกว่าฟาสต์แฟชั่นหมายถึงสินค้าแฟชั่นที่ถูกผลิตออกมาอย่างรวดเร็วในราคาต่ำที่ทำให้คนเข้าถึงและจับต้องได้อาจไม่เน้นคุณภาพเนื้อผ้าใช้วิธีการตัดเย็บแบบง่ายๆหรือเป็นเสื้อผ้าแบบวงจรสั้นๆตามเทรนเน้นการขายปริมาณมากๆประเด็นคืออุตสาหกรรมนี้ก็ทำวิธีการแบบนี้มานานเกือบ100ปีและผลาญทรัพยากรธรรมชาติไปมหาศาลซึ่งทรัพยากรสำคัญก็คือน้ำและเสื้อบางประเภทที่ผลิตจากผ้าฝ้ายซึ่งเป็นพืชที่สูบน้ำอย่างหนักโดยการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวต้องการน้ำในการผลิตฝ้ายถึง 2,700 ลิตรหรือมีค่าเท่ากับปริมาณน้ำที่คน1คนต้องการในระยะเวลา 2.5 ปีส่วนกางเกงยีน1ตัวต้องใช้ผ้าฝ้าย1กิโลกรัมแลกกับน้ำประมาณ 7,500 ถึง 10,000 ลิตรแน่นอนว่าน้ำหลังการผลิตย่อมไม่ใช่น้ำที่สะอาดแต่คำถามคือน้ำเสียไปไหนต่อคำตอบคือน้ำลงดินจนทิ้งสารตกค้างไว้ในดินทำให้ดินเสื่อมคุณภาพอีกทั้งขยะส่วนใหญ่ยังถูกนำไปฝังกลบเส้นใยบางชนิดใช้เวลามากกว่า100ปีในการย่อยสลายแน่นอนว่านี่เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องมีข้อมูลระบุว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลร่วมกันโดยสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมแฟชั่นคิดเป็น 5% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดบางคนอาจบอกว่าไม่ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อแบรนด์ใหญ่ๆก็ผลิตเสื้อผ้ามาขายอยู่ดีที่จริงแล้วความเข้าใจนี้อาจไม่ถูกต้อง 100% เพราะถ้าถึงจุดที่ทุกคนตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนจากฟาสต์แฟชั่นสุดท้ายพฤติกรรมคนจะเปลี่ยนแบรนด์ใหญ่ๆคงจะเห็นสัญญาณของผู้บริโภคและเริ่มปรับตัวตามก็เป็นได้แต่ก็มีธุรกิจบางประเภทที่ผู้บริโภคอย่างเราๆอาจต้องเลี่ยงไปเลยโดยเฉพาะสินค้าบางชนิดที่ทำร้ายโลกทั้งทางตรงและทางอ้อมตัวอย่างเช่นครีมกันแดดบางประเภทที่จะใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อแนวปะการังซึ่งมักจะเป็นครีมกันแดดสำหรับทะเลในไทยอาจไม่เห็นผลกระทบเรื่องครีมกันแดดมากนักแต่ประเด็นนี้เกิดขึ้นที่หมู่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาเนื่องจากนักท่องเที่ยวทาครีมกันแดดแล้วลงน้ำปรากฏว่าผลระยะยาวคือปะการังฟอกขาวทำให้สภาท้องถิ่นในรัฐฮาวายห้ามใช้สารเคมีที่ทำลายแนวปะการังการเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแบบง่ายที่สุดคือแนวคิด 3R คือลดหรือ reduceใช้ซ้ำหรือ reuse และ recycle ซึ่งแนวคิดนี้มีจุดเริ่มต้นจากการจัดการขยะหรือของเสียที่เกิดขึ้นคนธรรมดาอาจเริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะที่บ้านเช่นไม่ฝังกลบไม่เผาไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำโดยเปลี่ยนมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง reduce การลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นหรือสร้างขยะให้น้อยลงเช่นงดการใช้พลาสติกแบบ single use ที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งการ reduce มักใช้กับพวกแพคเกจจิ้งที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นลดการใช้ถุงพลาสติกลดการใช้โฟมห่อกระดาษต่างๆจานพลาสติกช้อนซ่อมพลาสติกถ้วยพลาสติกประเด็นหนึ่งที่หลายคนเริ่มปรับพฤติกรรมมาทำมากขึ้นคือหันมาใช้ถุงผ้าอย่างไรก็ตามถ้าเทียบระหว่างถุงผ้ากับถุงพลาสติกก็ยังเป็นข้อถกเถียงว่าสรุปแล้วอะไรช่วยโลกได้มากกว่ากันถ้าไปดูประโยชน์ของถุงพลาสติกคือราคาถูกประโยชน์ใช้สอยดีใช้ซ้ำได้แต่ข้อเสียคือเวลาย่อยสลายที่นานหลักพันปี ขนาดเดียวกันยิ่งใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไหร่ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเพราะในกระบวนการผลิตจะมีการเผาไหม้และตอนกำจัดในบางครั้งก็เผาทำลายเช่นกันท่ามกลางกระแสโลกรวนทำให้ถุงผ้ากลายเป็นทางเลือกทดแทนถุงพลาสติกเพราะนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนในระยะยาวแล้วยังช่วยลดขยะได้ซักทำความสะอาดง่ายนำกลับมาใช้ซ้ำได้มากครั้งกว่าถุงพลาสติกฟังดูเหมือนถุงผ้าจะดีกว่าถุงพลาสติกโดยสิ้นเชิงแต่ถ้าเทียบกระบวนการผลิตแล้วถุงผ้าอาจสร้างผลเสียมากกว่าถุงพลาสติกเพราะมีกระบวนการผลิตที่ต้องพึ่งทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าสารสังเคราะห์อย่างถุงพลาสติก Reuse การนำกลับมาใช้ใหม่ค้นหาวิธีใหม่ๆในการใช้สิ่งต่างๆโดยเฉพาะสิ่งของเล็กๆน้อยๆเช่นถุงพลาสติกกล่องไปรษณีย์ชั้นวางของเสื้อผ้าหรือการซ่อมเฟอร์นิเจอร์ที่เสียแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำเช่นตู้โต๊ะโซฟารวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Recycle การเปลี่ยนสิ่งที่เก่าและไร้ประโยชน์ให้เป็นสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์แต่การ Recycle ดูจะไกลตัวคนธรรมดาเพราะกระบวนการ Recycle จริงๆจะอยู่ที่โรงงาน Recycle โดยสิ่งที่ Recycle ได้เช่นขวดน้ำพลาสติกขวดแก้วฝาขวดน้ำซองน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือพลาสติกบางชนิดปลูกป่าช่วยโลกแค่ไหนอีกเทรนด์หนึ่งคือการปลูกป่าหรือที่เรียกว่ากรีนคาร์บอนต้นไม้ยืนต้น1ต้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย9ถึง15กิโลกรัมต่อปีแถมยังช่วยผลิตออกซิเจนได้เพียงพอสำหรับ2คนต่อปีและช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ปลูกได้2ถึง4องศาเซลเซียสผลิตก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ได้ถึง 200,000 ถึง 250,000 ลิตรต่อปีจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าเป็นตัวช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดอุณหภูมิของโลกได้คำถามคือเราต้องปลูกต้นไม้แค่ไหนถึงจะช่วยโลกได้อย่างแท้จริงถ้าเป็นบ้านคนธรรมดาประมาณบ้านเดียว1หลังการปลูกต้นไม้ใหญ่สัก 3-4 ต้นรอบบ้านก็ช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง 3-5 องศาเซลเซียสระดับโลกป่าที่มนุษย์ต้องร่วมกันปลูกขึ้นใหม่เพื่อให้มาช่วยดูดซับก๊าซจะกินพื้นที่มหาศาลอยู่ดีโดยจากงานวิจัยระบุว่าต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่กว่า1ใน3ของพื้นที่ป่าทั่วโลกปัจจุบันและพื้นที่อีกกว่า1ใน4ของพื้นที่เกษตรกรรมทั่วโลกอีกทางเลือกคือบลูคาร์บอนถ้ากรีนคือการปลูกต้นไม้ภาคพื้นดินบลูก็ตรงกันข้ามเพราะเป็นการปลูกในภาคมหาสมุทรและท้องทะเลซึ่งบลูคาร์บอนที่ถูกพูดถึงกันมากคือหญ้าทะเลแม้จะยังไม่มีงานวิจัยมารองรับโดยตรงแต่จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าระบบนิเวศหญ้าทะเลทำหน้าที่กักเก็บคาร์บอนในรูปแบบชีวมวลและการทับถมของตะกอนดินลงสู่ชั้นดินสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ถึงปีละ 10% พูดให้เข้าใจง่ายๆคือกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าไม้ถึง2เท่าและอาจสูงสุดถึง4เท่าแถมช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงคุณภาพน้ำทะเลให้ดีขึ้นแต่หญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศที่อ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมนี่จึงเป็นสาเหตุที่ยังไม่มีการศึกษาที่เป็นรูปธรรมเพราะเทียบกับการปลูกต้นไม้แบบลงดินแล้วต้นไม้บนบกปลูกง่ายกว่าหลายเท่าแต่ไม่ว่าจะกรีนหรือบูคาร์บอนไม่ว่าจะป่าหรือหญ้าทะเลก็ตามก็ไม่ใช่ความหวังเดียวที่จะช่วยโลกได้เพราะต้องอาศัยเทคโนโลยีการดูดกลับและกักเก็บประกอบกันไปด้วยจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่จิตใจที่แรงกล้าที่อยากช่วยเหลือโลกหากเป็นเงินหรือทุนที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เราเปลี่ยนผ่านได้ตัวอย่างที่ยกมาตอนต้นการที่คนมีฐานะน้อยไม่มีเงินไปซื้อรถ EV อาจสะท้อนว่าคนกลุ่มนี้ไม่มีศักยภาพในการช่วยลดโลกร้อนหรือไม่หรือถ้าตั้งคำถามใหม่เป็นคนที่อยู่ในชุมชนแออัดไม่มีเงินไปซื้อแพลนเบสทำให้เขายังคงพฤติกรรมการกิน ที่บางคนตีตราว่าไม่รักโลกคนเหล่านี้ถือว่าไม่มีศักยภาพในการช่วยลดโลกร้อนหรือไม่แม้แต่เรื่องเสื้อผ้าคนมีฐานะหรือมนุษย์เงินเดือนอาจรักโลกด้วยการอุดหนุนสินค้าฟาสต์แฟชั่นให้น้อยลงแล้วหันไปรียูสเสื้อผ้ามากขึ้นแต่ประเด็นของคนมีรายได้น้อยกลับไม่ใช่การใส่เสื้อตัวเดิมซ้ำๆเพราะต้องการรียูสจริงๆแต่คนกลุ่มนี้อาจไม่มีทางเลือกในการเปลี่ยนเสื้อผ้าหากการใส่เสื้อผ้าซ้ำๆคือภาวะจำยอมเสียมากกว่าไม่แปลกที่เราจะได้ยินประโยคทำนองว่าถ้าให้เลือกระหว่างสิ่งแวดล้อมหรือปากท้องแน่นอนว่าปากท้องสำคัญกว่าดังนั้นการปรับตัวเป็นคนรักโลกจึงมาพร้อมกับเงินที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน Climate Change เป็นวิกฤตหนึ่งที่มีผลกระทบรุนแรงและคนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือกลุ่มคนจนงานวิจัยหลายชิ้นสรุปตรงกันว่าเศรษฐกิจกับ Climate Change เกี่ยวข้องกันโดยตรงโดยเฉพาะประเด็นความสามารถในการปรับตัวเอกสารจากธนาคารแห่งประเทศไทยยังระบุว่าภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในแต่ละประเทศอย่างไม่เท่าเทียมกันกล่าวคือภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจโดยในระดับมหาภาคประเทศที่มีระดับรายได้ต่ำกว่าจะได้รับผลกระทบทางลบมากกว่าประเทศที่มีระดับรายได้สูงกว่าเนื่องจากประเทศรายได้ต่ำมีความสามารถในการปรับตัวน้อยกว่าเพราะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศยังไม่พร้อมอาทิการไม่มีระบบสาธารณสุขที่ดีพอหรือการขาดเทคโนโลยีในการป้องกันและเยียวยาภาวะโลกร้อนขณะที่ระดับจุลภาคจะเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจนเพิ่มขึ้นเนื่องจากคนจนมีความสามารถในการปรับตัวต่ำกว่าและจะทำให้คนจนยิ่งจนลงซ้ำเติมปัญหาเชิงโครงสร้างให้ยิ่งแย่ลงไม่ว่าประเทศนั้นจะมีระดับรายได้โดยรวมเท่าใดก็ตามภาพคู่ขนานเรื่องความรวยความจนยังสอดคล้องกับประเด็นที่พูดกันในเวทีระดับโลกอย่าง COP27 ที่มีการกำหนดให้แบ่งเงินทุนจากประเทศที่พัฒนาแล้วมาให้ประเทศกำลังพัฒนาเช่นกันเพราะ Climate Change เป็นวาระโลกที่ผู้นำทุกประเทศต้องร่วมมือกันแก้ไขแต่การจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ต้องอาศัยทั้งเงินทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านทั้งแรงสนับสนุนและพลังของคนตัวเล็กตัวน้อยตลอดจนความมุ่งมั่นของผู้นำและผู้มีอำนาจถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งโลกเราคงไปไม่ถึงเป้าหมายที่ชื่อว่า Net Zero อาจฟังดูเกินจริงไปบ้างและบางวิธีช่วยโลกก็ฟังดูโลกสวยไปหน่อยแต่สุดท้ายเราก็ต้องการโลกที่สวยมากกว่าโลกที่รวนๆแบบทุกวันนี้